Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Ceyran çöldə çobanların şikayəti nədəndir?
Kağız alıq yol vərəqəsi. Amma gedirsən buraxmırlar. Liboy çobanın soruş yolda getmək nə demək? 30 dənə yaxşı quzunu pulub.
Cənub rayonlarının kəndlərində insanlar sellə necə sarpışdı?
İstədi ki, körpələri götürər, suyun əlinə yumuşan elib körpələri kiçiyə çıxarda bilmədi.
Və ən nəhayət Azərbaycanın ikinci paytaxtı Gəncədə yataqxanasız qalmış tələbələr kirayə evi neçəyə tapırlar?
Ən azı 50 manatdan 100 manat arasındadır, amma bir tələbə üçün o da baxadı. Əksəriyyəti də 100 manatdır, demək olar ki, normal yaşayış üçün.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz bu qısa sual cavabın mahiyyətini sizə təfərrüatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Çoban iti hürəyən, atı qaçağan, həyat yoldaşı da dözümlü olmalıdır deyirlər. Bütün bunları çobanın həyat tərzi tələb edir. Bu günlər əməkdaşımız Günnur Raqif qızı da Ceyran çölə gedib, oradakı malqara yataqlarını gəzib, çobanların həyat tərzi ilə tanış olub. Ancaq Günnur Raqif qızının bizə çatdıracaqları təkcə çobanlıq peşəsinin çətinliyinə aid deyil. Bu həm də Azərbaycanda heyvandarlığın vəziyyətinin göstəricisidir. Bazarlarda ətin, yağın, südün qiymətinin bahalığından şikayət edən insanlara bir növ cavabdır.
Çobanların məskəni Malqaranın qışlaq yeri olan Ceyran çölü adından göründüyü kimi vaxtilə Ceyran sürülərini qoynunda gəzdirib. Bu qışlağa bələd çobanların deməsinə görə əvvəllər burada 3 cins Ceyran az sayda maral növü olub. Boz yamaclı bu yerlərə indi bizi Ceyran həvəsi yox, çobanların giley güzarı aparıb. Tovuzun Əlmərdanlı kəndini keçən kimi Gürzən kəndinin girəcəyində qurulmuş gömrük postuna çatırıq. Postu və kəndi keçən kimi Kür çayının günəş şüalarının bərq vurduğu xəfif dalğaları görünür. Ətraf el arasında gödək boy adlandırılan Balaxan dağlarının boz və çəhrayı rənginə bürünüb. Bu göz axşayan rəngarənglikdən uzaqdan Ceyran çölü görünür. Torpağın üzərinə yaxın sıçovul yiyən kərkincək quşları o tərəf bu tərəfə uçuşur. Tarı boz yamaclı Ceyran çölə yaxınlaşdıqca hektarlarla yanmış, qaralmış sahələr də görünür. Yaxınlıqdakı yatağın çobanları deyir ki, ərazidəki elektrik dirəkləri yararsız halda olduğundan qırılıb sahələrə düşür. Bununla həm sahələri yandırır, həm də xeyli sayda malqaranı tələf edir.
Orada torpan görsən.
Aha, yıxıldı mı?
Yanıb bir yerdən bir-birlə məstirlər göydə. Başımı qaldıranda gördüm ki, buzoylar bax düz onun yanındadır belə. Çatdım yanına, bir dənə bunların qara buzoyu var idi, bir dənə onu aşırdı. Aşağıda ışıq qırıldı yerə düşdü, inəklər getdi toka düşdü, qırıldı. İki dənə inək orada düşdü toka, bu illəri. Keçənli biri düşdü toka, bu yatağın yatsa məcahi kişi var. Deyir, keçən dəfədən məlumat vermişəm, hələ gəlmir. İndi yenə zəif vuruş demişəm, şıq idarəsinə məlumat ver, gəlsin düzəs.
Ceyran çöldə yarım metrlik işıq dirəkləri dəfələrlə bizim də maşınla hərəkətimizə mane olurdu. Amma çobanları narahat edən çöldə hərəkətə yaranan maniyələr deyil.
Qabaq tərəfdə bəlkə də bir neçə min hektar yerlərimiz hamısı alışlayandı. Elə bizim də harca 500 hektar yerimiz, 400 hektar burada yerimizin qabağı yandı təmiz. Ceyran çöldə hamı bilir də, belədir ki, yayda, yazda bitən ot, qışda heyvanlar bununla dolanır. Məftillər hamısı qırıq-qırıq, stolbalar yanıb, yerə dəyir. Dirəklər eləsi qalıb ki, adamın başı dəyir məftilə. 1 metr yarım, 2 metr.
Gözdən könüldən xeyli uzaqda olan bu yerlərin daimi sakinləri çoban və sağıcılardır. Yataq sahiblərinin əksəriyyəti pul ilə özlərinə çoban tuturlar. 5 yaşlı Nərmin də dayısı ilə hər il Ceyran çöldə qalır. Danışmağa utanır, amma dayısı deyir ki, Nərmin bu mühiti çox sevir. Çoban Süleyman bizə bu peşənin problemlərindən danışır.
Bizim indi burada hal-hazırda bir 500 baş qoyunumuz var, bir 60-70 başda iri buynuzlu malımız var. Biz istəyirik bunu böyüdək təsərrüfatımız, amma bunun öz qüvvəmizə gücümüz çatmır. İstəyirik ki, elə eləyək ki, dövlət bizə deyək ki, kreditlə pul verə, biz də bunu böyütmək üçün, həmi kökətmək üçün, atdığı üçün istəyirik. Həm də tam azlıq heyvan üçün alıb biraz çoxalıq. Serinə biz burada çöldə bunun yanında dururuq. Girib biraz artıraq, həm mal özümüzə xeyir olsun, həm dövlətimizə xeyir olsun. Bunu satışda da sata bilək. Yem almaq üçün pul lazımdır. Sənədləri girov qoymaq lazımdır. Onu da eləyirik. Amma gedirik o qədər sürüncəli eləyirlər ki, get filan şey gətir, get filan şey. O qədər şey istəyirlər ki, get-gələ salırlar. Yoxsa yatağımız hamısı qanunu. İldə dövlətin işıq pulu veririk, su idarəsində müqaviləmiz var, su pulu keçiririk, torpağın müqavilə borcunu veririk. Hər il və il əlimizdə çeklərimiz də var, hər il. Amma biz o sudan götürə bilmirik.
Sürülərin hər birində bir neçə çoban itləri var. Ancaq öz sahiblərini tanıyan bu itlər sürüyə nəinki yad adamı, heç yad mal qaranı da yaxın buraxmırlar. May ayının əvvəllərində çobanlar mal qaranı Ceyran çöldə yaylaq sahələrinə aparırlar. Sentyabrın sonu isə qayıdırlar. Əsasən Gədəbəy və Daşkəsənin yaylaq sahələrinə köç edilir. Çobanların deməsinə görə köç zamanı 4-5 hətta 10 baş quzunu postdakı xidmətçilərə bəxşiş etməli olurlar. Yataqdakı bir neçə çoban sürüsünü bu səbəbdən bu il yaylağa apara bilməyib.
Gedirsən məsəl üçün Daşkəsən rayonu və yaxud da Gədəbəy rayonunda. Ora keçmək üçündəki bilirsiniz nə çətinliklərdir. Kağız alırıq yol vərəqəsi. Alırıq yolu sənət var, amma gedirsən buraxmırlar. Bu qədər verməsi, bu qədər vermir. Verməsən də bunu hamımız bilir, yalanla deyim ki, bilirmə. Liboy çobanın soruş yolda getmək nə demək? 30 dənə yaxşı quzunu pulu. Dövlət bu işə maraqlanır da bu işə bir nəzarəti gücləndirərlər ki, məsələn, yatağı olan adama mane törətmələr. Bir dəfə deyərlər ki, bu yatağın qoyunu varmı? Hə, geçsin dağda yaylaq yerini, geçsin qaçıncasında. Buna başqa rayonun mu və yaxud da polislərin mi? Heç kimin müdaxilə eləməsinlər, yolu qabanı kəsməsinlər. Çünki sənədi var, var. Yatağın yəsinin adı var. Onun şəxsiyyət vəsiqəsi təsdiq edən bəli.
Hər yatağın yaxınlığında kiçik gölməçələr qazılıb. Çobanlar heyvanların su içməsi üçün qazdıqları bu gölməçəni düyə adlandırırlar. Yağış yağanda su düyəyə dolur və qoyun quzu həm su içir, həm də heyvanlar burada yuyunurlar. Elə Ceyran çölün daimi sakinlərinin əsas problemlərindən biri də susarıdandır. Deyirlər ki, ərazidəki su borularının bəziləri sıradan çıxıb, bəzilərini isə bir neçə il əvvəl yeniləmək adı ilə çıxarıblar. Quraqlıq havada fermerlər məcbur qalıb maşınla, tonlarla su alırlar.
Kimin imkanı var? Traktor alıb, lapetin üstünə bir boşqa qoyubdur su çəni. Bir kamaz suyun qiyməti yaqın ki, bu günləri heç bir qoyun ödəmir. Bir qoyun bir kamaz suyu ödəmir. Təsəvvür eləsən ki, burada bir adamın bir 200 qoyunu olsa, heç buna günə bir kamaz su lazımdır. Bunun malı da var, bunun özünün içməsi var.
Su elə dəhşət işıqdan da o betar olur. Su idarəsinin xəttləri bərbat aldadır. Xət yoxdur, xətlər hamısı çürüyüb, tökülüb. Keçmiş Sovetin devrindən qalan xətlərdir. Malqara tüyələr içir. Tüyə qazılır. Traktorundan qazılmış. Oraya su yığılır selləmədə yağından. Orada da heyvanlar sulanır. Yağış olmadan da maşından getirir. Malqaranın tələbatını ödəmək üçün maşından su daşımaq, gərək malın hamısını satasan ki, onun yerində qalanın sulamağa mümkün olur. 80 manata reisini getirirlər.
Çobanlar deyirlər ki, maşınların suyu baha gətirməsinə səbəb yolların bərbat halda olmasıdır. Onlar bizə qəzalı olan sərt enci dedikləri yerdən çox bəhs etdilər. Bizim sürücü də bir neçə dəfə həmin ərazidə torpaq axdığını demişdi. Çobanların demələrinə görə rəsmilər də bunu bilir. Hətta bir dəfə yolları düzəltmək adı ilə Tovuz rayon icra hakimiyyətindən gələn qalstuklular hər yataqdan qoyun quzu da yığıblar. Çoban Süleyman deyir ki, elə gedən o gedişdi.
Yollar elə vəziyyətdədir ki, göydən 3-4 dəqiqə yağış yağsın, Nivalar, Vilislər, Ural, heç kəs çıxa bilmir. Traktor gəlir, bircə dəfə traktor onu keçəndə, onu da bizim gəlməyimiz mümkün deyil. O vaxtı güya ki, düzəldirdilər, o gəldirər hər yataqdan dedilər ki, o düzəldən adama kömək lazımdır ki, verək keçəsin. Bütün yataqlar hamısı qoyun yığdı, verdi. Elə bizim də yataq verdi, başqa-başqa, hətta mən eşitmişəm, elə yataq var ki, bir 10 qoyun verib. Burada Allah uzaq eləsin, qışda soyuq vaxtı, bircə dənə insan burada xəstələnsə, damını heç nəyini aparır. Ya gələk fövqəladə hallarla vurtalıyotla gəlib aparırlar, ya da gözləyərlər, havası Allahından dönüb yer quruyacaq, bu ölməsə gedib aparır mürbalizəyə. Burada heç nəyini getmək mümkün deyil.
Yataqlarda sarı torpaqdan tikilmiş, nimdaş, uçub tökülən kiçik yuvalar da var. Sağıcı Mahiyyə deyir ki, buranı toyuq damı kimi istifadə edir. Xeyli sayda toyuq cücənin içərisində xallı tüklü Həştərxan toyuğu xüsusi diqqət çəkirdi.
Həştərxan, Həştərxan da deyilərsən toyuq. Kunduşka var, qaz var, nə bilim mən. Yapon cücələr deyilər, balaca onun var, yeri toyuqlarımız var, nə bilim mən.
Nə qədər toyuq cücəniz
var? Var biraz quşlaşı və parayı, aman bilir mi qal? Qızıl quş var, ona qırğı var, iriyi qartar. Keçən 35 dənə qazda mən qaz yiyəsi olmam. Daşı da pardı. Her şeyden çetini seçir, canın sağ olsun, öyle bir Türkiye Suriyanın ucundan gelip düşmüşüz. Bunların öz yataklarıdır. Biz başka kentten burası saklamağa birliğini saklayıp Suriyemize gelir.
Bir neçə yataqda yaşıl önlüklü qadınlar Malqaranın sahələrdən geri qayıtmasını gözləyirdi. Sağıcıların deməsinə görə inəkləri bir dəfə sübh tezdən, bir dəfə də axşam saatlarında sağırlar. Yaxşı yemlənsələr günə hər inək 20 litrə dək süd verir.
Axşam sağır-sağırıq. Malımızı qoyunumuz sağılmır.
Saat neçə gəlir bu Malqara? Nə üçün axşamlar sağırsınız?
Onu xüsusiyyət elədi. Günüzə rotluyur, axşam sağırıq, sabah sağır örüşə buraxırıq. Axşam gəlir sağına. Sağırıq, yatışıb bir də sabah təkrar yenə.
Çobanlar danışdıqca danışırdılar. Başqa bir dərsərləri isə Malqaranın xəstəliklərdən tələf olmasıdır.
Tanıyırıq, baytar həkimlər 10-15 dənə. Amma bura kim baxır, heç o bir gəlib bizə deyən yoxdur ki, gətmişəm bu filan iynədir vurum. Məsələn, brazotdur, alırıq özümüz vurduruq. Emkara qarşı özümüz alıb vurduruq. Qara yarıya qarşı özümüz alıb vurduruq. Tabağa qarşı özümüz alıb vurduruq. Vanna eləyirik o dərmanı 100 manat, 90 manatdır onun birinin qiyməti. Burada işim gətir demir ki, ala bax bunu dövlət verir sizə. Vanna məsəl üçün yaz payız 2 dəfə eləyirik. O bilirsiniz qoyunun bədənindəki qoturdu, gənədi, birədi, üstündə nə cür-cücü. O bütün xəstələri onun qarşısına alır. Biz elə belə təxmini biz çobanıq da biz belə bilirik ki, məsəl tutaq ki, dişə xəstəliyi, qorxuluq xəstəliyi, dişə onun iynəsini tapa bilmirik.
Çobanlar deyirlər ki, bu qədər problem azmış kimi təbiətin vəhşiləri də onlardan əl çəkmir. Canavar və tülkülər əsasən gecə saatlarında sürülərə soxulurlar. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının aqrar məsələlər üzrə mavini Niftalı Qasımov deyir ki, Ceyran çöldən tək onların yox, bir neçə rayonun təsərrüfatları istifadə edirlər. Onun sözlərinə görə bu torpaqlar müvafiq sərəncamla fermerlərə uzun müddətli icarəyə verilir. Niftalı Qasımov çobanlardan rüşvət alınması barədə eşitmədiyini desə də su işıq problemlərini etiraf edir.
Gürcistan'dan o suyu vermediler. Safa ərazisində çayın üzerinde bir nasoslu stansı çiftçiler. 25 metrelar. Təmini, tam təmin olunmur. Çətinlikler var orada suda. Ona ısınmaya məruz kalan torpaqlardı. Biraz sonra yerdi. Uçkunada da belirli torpaqlardı da belirli. Bir yağış, ne bileyim ne, bir qar, da olsa oradan nəqliyyatın hərəkəti demək olar ki, çox çətin olacaq.
Lakin icra başçısının muavini deyir ki, bu problemlerin həllinə külli miqdarda vəsait gərəkdir. Dayısının otardığı qoyun sürüsündə quzuları əzizləyən məsum baxışlı, 5 yaşlı Nərmin isə Ceyran çölün bitmək bilməyən problemlərindən xəbərsizdir. Onun xəyallar dünyası hələ ki Ceyran çöldə başlayıb, Ceyran çöldə də bitir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Növbəti reportajımızda isə yaylaq, qışlaq, həyat tərzi sürən çobanların yox, oturaq insanların üzləşdiyi çətinliklərdən danışacağıq. Bu günlər sel Azərbaycanın cənub rayonlarının bir çox kəndlərini başına alıb. İnsanlar sellə necə çarpışıb və o evlərə, ailələrə özü ilə hansı bəlalar gətirib? Cənub müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov işləyək.
İnsan yağışları Astara rayonun Əkivan, Rino, Lənkara rayonun isə Tüləkivan, Bərəbur kəndlərində dağıntılar törədib. Evlər su altında qalıb. Aramsız yağan yağışın altında yolumuz həmin kəndlərədir. Bakı Astara yolun sağ və solunda qazılan kanallardan su daşır. Əkin sahələrində su basıb, çaylar kükrəyir. Əkivan kəndində yolun kənarında duran bir neçə sakinə yaxınlaşıb. Onlara jurnalist olduğumuzu deyirik. Kənd sakini Habil Həmirov suyun altında qalan evini göstərib.
Mən boğularam da, soyuqdur, cücələrdir, hamısı qalıb, sonucu boğulub qalıb da. Rəqələ məndə sement vardı, sement batıb qalıb. Məndə ev işim var, ev tikməliyəm, qalıb mənim bütün əmlakım batıb. İncəki bələdə yoxdur, nə icra hakimidir, nə bələdə, bunu görən yoxdur. Nə qədər orada sement var məndə, qara məndə var, mal qararın, o qədər hərəkətdən çoxatmışam kələ. Bu ikinci dəvədir, bu soyuq mənim biləncə tutur. İkinci dəvə biləncə, bələdə başı mahal vermir. Neçə vədə demişəm, kanalları qaz, yenə qaz olmur. Sələmkarlıq eləyir, neçə vədə demişəm, bu işi eləmir. Eləmir də eləmirəm. Mənim başım çıxmır bu balədən. Mənim nə düşmənçiliyim var ki, kanallar qazmır.
Yolumuz Lənkəran rayonunun Tüləkivan kəndinədir. Tüləkivan kəndi dağ ətəyində, çökək yerdə, çayın kənarında, başqa sözlə Lerik Lənkəran yolunun üstündə yerləşir. Ora çatana qədər bir neçə kəndin ərazisindən keçdik. Hər yerdə senin fasadlarını gördük. Tüləkivan kəndində bizə dedilər ki, təhlükə aradan qalxıb, su çəkilib, həyətlərdən su boşalıb. Sel Lerik Lənkəran yolunu dağıtdığından yarım gün bağlı qalıb. Bizə bildirdilər ki, çay kənarında yerləşən evlərin sahibləri evə qayıtmağa ehtiyat edirlər. Çayda suyun səviyyəsinin inməsini gözləyirlər. Dağ arasında yerləşən Gül Əhni kəndin yolu dağılıb. Elektrik xəttinə öz ziyan dəyib. Bu kənddə yerləşən 480-dan çox ev işıqsız qalıb. Kəndə getmək mümkün olmadı. Bu ərazidə olan ondan çox irili xırdalı körpünü su aparıb. Dağdan geri qayıdırıb. Lənkəran rayonu Verəbul kəndinə tələsirik. Bu kənd düzən yerdə yerləşdiyindən ərazini su tez basır. Kəndi girəcəyində senin dağıtdığı hasar diqqətimizi cəlb etdi. Kənd sakini sahibkar Zakir Mirzərzi oğlu deyir ki, sel gecə saatlarında gəlir.
Onalardı, belə ona qalmış. Birdən kanal daşlayıb, asfaltın üstünə keçdi gəldi gecə. Yurdu yanmışsın, orada da hasar yadaşıb. Dünən yağıntı yox idi qəti, o çay daşlayıb, kanallar da daşlayıb, öyrənsinə birdən.
Evin sahibəsi deyir.
Evin altına su girdi, birdən gördü ki, nətər evin altına su girdi. Qıya qıya üstündən, onda gördü ki, su soğanı, kartofu, noxudu aparır, məlküşüq və müsəlmanıq. Urzu yığmışıq özüm üçün. Heç cürə imkan olmadı, gör hamısı daha. İstədik ki, körpələri götürək, imkan elib körpələri kiçiyə qarda bilmədi. Suyun əlinə körpə, bir dənə də gəlinin, kiçik gəlinin, atası yardıma gəlib, köməyə gəlib, su vurdu, yıxdı yeri, kısılsındı, getdi oturdu evdə.
Emin xanımının sözlərinə görə uşaqları set zamanı eşiyə çıxara bilməsələr də uşaqlar ikinci mərtəbədə olduğundan xoşbaxtlıqdan sel onları apara bilməyib. Sel Verəbul kəndini 2 ilə hərəkət edib. Qarşısına çıxan gücü çatdığı nə varsa yıxıb dağıdıb. Ağaclara, salamat qalmış dəmir çəpərli hasarlara ilişib qalan ev əşyaları, kənd təsərrüfatı məhsulları gözə dəyir. Mirzərzə Mənsurov deyir ki, senin kəndin üstünə gəlməsinin əsas səbəbi su kanallarının vaxtında təmizlə məməsidir.
Kanallar qazılmalıdır, o təmizlənmə olub yoxdur, illərlə qalıb, çox kəmat basıb, su çək.
Onun hesabı.
Onun hesabı.
Əvvəllər belə bu hadisə olub,
xeyr olmaz. Səbət hökumətinin vaxtında təmizlədilər vaxtı-vaxtında. Bir baxan yox.
Kəndin ortasından axan çayın səviyyəsi qalxıb, həyətləri axır. Kənd sakini Allahverdi Hüsünüv deyir ki, həyətdə 70-60 cm su var idi. Çökək yerlərdə suyun səviyyəsi 1 metrdən yuxarı olub.
Ardası bir 70-80 cm həyətdə su var idi. Qatırı tədrizən yavaş olsun idi. Yaxaq dağda yağış soğulur.
Əvvəllər belə olur.
Olub, bu cürə bu qədər olur. Səkdiyə baxalım.
Kəndin digər sakini Rafiq Babayev deyir.
Bot dayalarıdır, bak dövlələrdir, hamısı ziyandı da. Ev münatı o da çiğ kərpicdəndir. Uçulma təhlükəsində o partlayıb hamısı. Belənçi, o qədər ziyan vurub ki, hamısı ziyan. Gözlənilmədən oturmuşdu, gördü, sevdirdilər ki, çay daşır. Gəl, çıxı yəyətə gördükcə, asfaltı ya da hamısı su basıb. Baxır, sürətlə su başladı qalxmaya. Haradasa 1 metrə, 1 metrə 20 sant suyub qalxandan sonra məcbur oldu ev eşiğimizi tərk elədi. Getdi, çıxdı yola. Yolda xeyla orada qalandan sonra su yatdı, sonra gəldi öz malımızı, qaramızı, toyumuzu, cüzəmizi hamısı sel buğdu apardı. Nə qədər taxılımız, adımız, unumuz, adımız vardı, hamısı qaldı suyun altında.
Rafiq Babayevin qonşusu isə heç vaxt belə fəlakət görmədiyini deyir.
Buradan elə su gedirdi ki, az qala elə bir ki, su aparırdı adamı. Güc bəla ilə biz bu yolu keçib su getmişik. Məcburiyyət qarşısında qalıb evimizi tərk edib su getdi. Su yatandan sonra yenə gəlmişik. Ağaclar da hamısı sındırıb, dağıdıb, hamısı xarabadı. Saat 10-11 radələrində, yəni ki, bu belə bir baş verib bu suyun qalxmağa yazadı. Heç kim indi kimi, heç kim yarı soruşmur.
Saat 5-dir, hələ ki,
hələ ki, heç kim maraqlanmayıb. Gəlib soruşan olmur ki, bala siz kimdir burdan, kim yaşayır, neyin, sizə nə ziyan vurur, heç kim soruşan yox. Kanallar bu göz qabağında da hamısı tutulub, baxan yox, eləyən yox, qazan yox. Yəni, təbii ki, onların da təsiri çoxdur.
Şəhid atası Ramiz Məhrəmov həyətdə qəza vəziyyətindəki binanı göstərərək onun oğluna məxsus olduğunu bildirir. Deyir ki, sel gələndə uşaqlarını, mal qaranı həyətdən çətinliklə çıxardıb.
Qalan bütün şeylər qaldı burada, məhv oldu. Onun uşaqlar öz evində bir təhər istəyəm yerləşdirəm. Mənim evimdə də ki, üç bu saat ailə var. Mallarını da yerləri özü elə bilmirəm. Mənim özümdə həyətdə nə vardı? Və hamısı su aparır.
Həyətdən mişar daşından bünövrə hürülüb. Onun yanına yığılan semet su içindədir. Ev sahibinin dediyinə görə taxta materiallarını isə su aparıb. Bu evin divarında yeri qalmış suyun dindirlüyünü göstərir. Kənd sakinlərinin gözlərində hələ də qorxu vardı. Sel qorxusu.
olsun. Astara rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Məcəmi Hüseynov əraziyə normadan çox yağıntının düşdüyünü deyir. Bu qeyd edir ki, leysan yağışı kəsiləndən sonra su çəkilib gedəcək. Lənkəran rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri müavini Möhbət Babayev isə dağ ərazisində olduğunu və orada selin törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı işlər görüldüyünü bildirdi. Bu səbəbdən də suallarımıza cavab vermədi.
Sonuncu reportajımızda isə təbiətin yox birbaşa müharibənin gətirdiyi fəsadlardan danışacağıq. Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarının işğalından sonra istər Bakıda, istərsə də ölkənin iri şəhərlərində məcburi köçkünlərin bir hissəsi tələbə yataqxanalarında məskunlaşmaq zorunda qaldılar. İndi hər yeni dərsinində tələbələr bunun çətinliklərini birbaşa öz üzərlərində hiss etməkdədirlər. Azərbaycanın ikinci paytaxtı Gəncədə nə az nə çox 16 yataqxana var və onların heç birində tələbələr qalmır. Bəs onlar ucuz kirayə evlər tapa bilirlərmi? Gülnur Raqif qızının hazırladığı növbəti reportajda bu suala cavab veriləcək.
Xanım, kirayə ev axtarırıq. Deməsiz qiymətlər neçədir?
Qiymətlərimiz müxtəlifdir. 50 manatdan 200 manata qədər seçmək olar. Neçə nəfərsiniz?
Gəncədəki ev alqı satqısı ilə məşğul olan idarədə kirayə evlərlə maraqlanan Məlahət Rəcəbova bu il Gəncə Dövlət Universitetinə qəbul olub. Artıq sevincini tələbəliyin qayğılarının üstələdiyini deyən Məlahət dərsləri başlasa da hələ münasib qiymətə ev kirayələyə bilməyib.
Neçə gündür maklerlərə kirayə ev axtarırıq, ancaq hələ ki, yəni münasib bir ev tapa bilməmişik.
Nə üçün? Qiymətlər necədir? Çox bahadır?
Bəli, yəni mənim büdcəmə uyğun olaraq bahadır. Və yaxları mən maraqlandım, soruşdum. Yəni normal şəraitli evlər ancaq 100 manatdır, amma mənə daha aşağı qiymətli evlər lazımdır.
Digər bir tələbə Zaur Əliyev də kirayə evlərin onların büdcəsinə uyğun olmadığını deyir. O qeyd edir ki, universitetin yataqxanası olsaydı ev axtarmaq əvəzinə dərslərini oxuyardı.
Bərdə rayonundan gəlmişəm, təhsil alıram Gəncə şəhərində. Birinci universitet başlayıb, sılaq ki, mən ev tapa bilməmişəm. Buna da səbəb evlərin qiymətinin baha olmasıdır. Ən azı 50 manatdan 100 manat arasındadır, amma bir tələbə üçün o da bahadır. Əksəriyyəti də 100 manatdır, demək olar ki, normal yaşayış üçün evlər qiyməti isə 100 manat.
Ev alqı satqısı ilə məşğul olan Surxay Bayramov deyir ki, dərslər başlanan ərəfədə evini kirayəyə verənlər də qiyməti təxminən 20-30 manat artırıblar. Gəncədə ümumən 16 yataqxana var, lakin həmin yataqxanalar 19 ildir ki, məcburi köçkünlərin istifadəsindədir. Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər bölməsinin rəisi Süleyman Abbasov deyir ki, yataqxanaların köçürülməsi barədə hələ konkret plan yoxdur.
Bu il 10 yataqxana. Bizim Dövlət Aqrar Universitetinin yataqxanaları, sonra Gəncə Dövlət Universitetinin, Humanitar Kollecin, bir de Tibb Texnikumun. Ümumiyyətlə, Gəncə şəhərində 16 minə yaxın məcburi köçkün var. Bunun 70% yataqxanalardadır. Seçdim, əvvəlcədən Bakıdan başladılar. Bakı Dövlət Universitetini yavaş-yavaş köçürürlər. Bakıdan sonra da başlayacaklar Gəncəni. Konkret yoxdur bir şey. Azikənin köçürülməsi məsələsindən nədir? Azikənddəki məcburi köçkünləri. Növbəti kitabda hərbi şəhərdə olanlar nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru Telman Məlikov da deyir ki, tələbə yataqxanalarının olmaması təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Rektor məcburi köçkünlərin köçürülməsi və yataqxanaların tələbələrin istifadəsinə verilməsi üçün dəfələrlə Təhsil Nazirliyinə müraciət ünvanladıqlarını deyir.
Elə tələbələrimiz var, bunların doğrudan da ihtiyacı var ha yataqxanaya. Mən sizə deyim ki, əgər yataqxana olsa, tələbələr hamısı bir yerdə olar, biz orada dərsdən sonra müəllimləri göndərə bilərik, ondan sonra bizim orada kitabxanamız işləyə bilər. Bu da əlbəttə bu tələbələrin təhsilinə dəyərli bir tövsiyədir.
Məktəbə gedirsən? Aqrar Universitetinə məxsus 2 saylı yataqxanada 400-dən çox ailə yaşayır. Bu il məktəbin birinci sinifinə qədəm qoyan Fidan balaca əlləri ilə tələsik soyuq suda qırmızı şərfini yuyur. Gündə cəmi 2 saat axan soyuq artizan suyu üçün bəzən növbələr yaranır. Söhbətləşdiyim köçkünlər də heç bu şəraitsiz yataqxana həyatından razı deyildilər.
Bu cəmaatı burdan çıxartsalar belə tələbə də rahat olar bizdə. Heç insan yaşamaz burada, nailə şehir. Tələbə yaşamır. Tələbə üçün də indi o vaxt gələndə qaşqını gətirdilər. Kırısa o başdan o başa qaçır, o başdan o başa. Gələndə uşağımızın 1 yaşı var idi, indi 20 yaşı var, bir balaca otaqda qalmışıq.
Bizimiz kimə müraciət edək? Gedənin əlinə bir didik verirlər, deyirlər çala çala.
Allah tələbələrə də zulümdür. İndi biz burada yaşayırıq,
Tələbələr qalır çöllərdə, tələbələr qalır orada, burada. Əgər bizə yer verərlərsə, biz də çıxarıq, tələbə də rahat olar, müəllim də rahat olar.
Məlahət kimi tələbələr yaxşı təhsil almaq arzusu ilə yataqxanaların olmasını istəyir. Gələcəyin tələbəsi olacaq Fidan isə şəraitsiz yataqxana otaqlarında əlini yumaq üçün isti su belə tapa bilmir.
Günlür Raqıf qızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Növbəti həftə yenə Azadlıq Bölgələrdə proqramı qonağınız olacaq. Yol yoldaşınız isə qismət olsa yenə mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.